pengen jadi Bupati Jember one day. Gak pernah kepilih kalau nyanyi, tapi aku dipilih jadi MC waktu SD.
Berarti kita kenalnya dari mantan masing-masing.
Iya.
Tiba-tiba mungkin di masa puber itu ada kesenanganku yang berubah gitu loh.
Cowok itu dia cuma nanyanya apa, sementara kalau cewek nanyanya gimana.
Menurut aku media itu tidak netral, tapi harus independen.
Itu SMA itu udah ada duitnya gak sih?
SMA gak ada duitnya. Jadi media itu harus memihak kepada masyarakat. Oh, di Jakarta tuh gak semenakutkan apa yang aku dulu pikirkan gitu loh.
Halo, balik lagi sama podcast Persami setelah berapa lama ya, udah cukup lama kita belum record. Akhirnya ini ada satu orang yang beruntung yang bisa kita coba tanya-tanya sambil ngisi slot lah di Persami, karena udah lama.
Udah setahun gak record lagi, setahun lebih, enggak ya?
Karena kita sibuk lagi dicari-cari orang juga, jadi harus sedikit melarikan diri. Ya, di sini berdua doang, Gevi sama Fahmi. Yugo lagi, dia lagi ada acara keluarga karena dia udah punya keluarga sekarang.
Iya, tinggal Gevi, Fahmi, Acil.
Belum punya keluarga. Acil walaupun belum punya keluarga, tapi dia juga susah sih.
Iya.
Keluarganya ganti-ganti. Oke, di sini udah sama Afrin.
Halo.
Nah, itu dia Afrin. At Instagramnya Pak? @afrinmairiana, nanti kita tulis di description-nya. Afrin ini teman dulu, teman SMA sih, adik kelas.
Kita tuh teman-teman, gak teman loh sebenarnya.
Aku temennya, aku teman dari teman.
Iya.
Kalau aku
kita kenal gitu ya.
Kalau aku temannya kita mantan.
Sebenarnya sama.
Iya. Kalau di gua itu temanku mantan apa sih? Kan biasanya kayak
mantanku temanmu.
Kayak judul-judul film-film Indosiar yang ayahku, ayah dari kakak.
Iya. Kamu nyebut
laki-lakiku misalnya kayak gitu-gitu.
Nyebut Indosiar enggak apa-apa, satu grup ya enggak apa-apa. Kira nasi TV doang. Kalau
orang juga tahu film-filman gitu dulunya.
Oke, Afrin di sini. Afrin kalau mau dikenalin, Afrin dikenalin sebagai apa? Dulu kan kenalnya aku penyiar radio ya?
Iya, pernah.
Di Jember waktu itu penyiar radio, terus sekarang di?
Sekarang jurnalis.
Jurnalis.
Wartawan.
MC kondangan.
MC kondangan?
Enggak ya. Lagi MC kondangan juga.
Iya, dulu MC kondangan juga.
Iya, dulu MC kondangan.
Kondangan, MC kondangan.
MC kondangan. Acara wedding.
Itu lumayan ya, dapetnya dulu ya.
Lumayan.
Untuk itu mulai.
Aku nggak menyesal sih meninggal kerjaan itu.
Oh tapi udah nggak jadi MC kondangan sejak di Jakarta apa?
Sejak pindah ke Jakarta aku nggak jadi MC lagi. Sempat ditawarin, cuma aku nggak berani dan
kenapa?
Pekerjaanku yang sebagai jurnalis itu harus membuat aku fokus sama kerjaan, jadi ya udah nggak.
Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani?
Ambil job-job lagi.
Kenapa di Jakarta nggak berani jadi MC kondangan?
Nggak ada waktunya aja. Kayak udah dulu itu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu itu libur, tapi kadang-kadang masih ada yang harus dikerjain. Jadi kayak daripada mengiyakan ke IO, nanti ternyata tiba-tiba dadakan nggak bisa, gitu. Aku nggak mau ambil resiko.
Nggak kirain ada culture shock yang beda dari Jember sama
Jakarta? Sama aja. Cuma aku biar takut nggak profesional aja.
Oke, jadi Afrin sekarang maunya dikenal sebagai jurnalis ya.
Iya.
Itu dulu sebenarnya gimana cerita? Dulu kan di Jember tuh di radio aku ingat Kiss FM ya. Di kafe radio.
Iya.
Kafe radio itu tempat.
Itu tempat paling gaul.
Pada zaman itu tuh.
Pada zaman itu.
Salah satu destinasi bolos les di kafe radio.
Tapi itu jadi tempat les juga ada kalanya.
Tempat les.
Jadi di sebelahnya radio kafe itu di Jember. Sekarang jadi apa ya? Abnormal ya sekarang.
Iya, abnormal.
Abnormal di jalan apa sih itu namanya?
Jalan Polres.
Bukan.
Ini.
Lupa.
Depan SDK
Jalan Kartini ya?
Jalan Kartini.
Jalan Kartini.
Nah, di di Jalan Kartini itu sekarang sejak 2018 jadi abnormal ya. Dulunya di situ ada namanya Radio Cafe. Nah, di sebelahnya Radio Cafe ada SDK Maria Fatima.
Nah, SMP anak, itu sorry.
Oh, SMP ya. Anak-anak SMP Maria Fatima ini les matematika dan les bahasa Inggris kalau nggak salah dan les beberapa pelajaran lain itu di Radio Cafe itu. Jadi mereka ngumpul misalkan 6 orang.
Tapi ada guru lesnya.
Dipanggil di situ. Oh, okay. Kayak gitu loh. Jadi habis les mereka makan, makannya di kafe, pulang sekolah langsung ke kafe, les kayak gitu-gitu. Jadi tempat les itu dulu.
Dulu sering sih waktu pas lagi bolos les ke situ. Eh, yang siaran Afrin.
Oh gitu ya. Waduh, dulu sempat gitu kalian ya. Padahal aku enggak kenal kalian gitu.
Iya. Aku juga baru tahu ya pas jadi mantannya
Afrin.
Itu doang.
Kita kenalnya pas di kampus dan itu udah hampir semester terakhir.
Berarti kita kenalnya dari mantan masing-masing.
Iya.
Terima kasih loh mantan-mantan kalian akhirnya nemuin nama sama kalian.
Terus gimana bisa nyampe ke Jakarta? Dulu siaran itu waktu masa SMA sampai kuliah masih siaran nggak?
Aku pas SMA itu siaran. Siaran itu hari Minggu aja, seminggu sekali kalau nggak dua minggu sekali. Itu memang program yang buat anak SMA di situ. Tapi siarannya udah ya kayak udah dilatih juga lah sama profesional yang ada di SMP Jember.
Ada trainer-nya lah.
Itu selama setahun. Nah, dari setahun itu udah selesai di Kiss FM, aku sempat ngisi di Pro 2 RRI.
Okay.
Jadi di Pro 2 RRI itu juga ada program yang untuk siarannya anak-anak SMA. Jadi aku mulai kelas 1, kelas 2 siaran, kelas 3 nggak siaran, fokus sama UAN kan waktu itu udah ngurangin kegiatan di luar lah. Tapi kelas 3 SMA aku udah mulai MC-MC. Okay, udah dari situ siaran, MC. Nah, ketika aku masuk radio, udah mulai di gimana dunia media kan, media radio waktu itu, udah mulai kenal, oh di situ ada yang namanya wartawan, oh di situ ada yang tugasnya meliput berita, gitu. Meskipun itu kebanyakan lagu-lagunya anak muda, tapi di radio itu ada 2 jam yang, ada 30 menit yang isinya tentang berita.
Okay.
Jadi mulai belajar lah gimana dunia berita. Terus, masuk kuliah, aku masuk di JTV Jember.
JTV ini ter.
Timur.
Nah, itu kan TV lokal yang ada di seluruh kota di Jawa Timur. Ya,
channel pasti itu, fix channel.
Nah, akhirnya aku masuk di JTV ada 1,5 tahun kalau nggak salah. Nah, tapi sembari aku masuk di JTV, aku ngelamar juga di Kiss FM sebagai penyiar tetap di situ.
Oh, okay.
Nah, kalau yang di JTV itu kenapa aku bisa, itu bukan melamar. Jadi ada lomba yang menang juara 1, 2, dan 3 itu
otomatis.
Itu otomatis diambil buat jadi presenter di situ.
Oh, presenter acara apa tuh di situ?
Berita biasa, news biasa. Yang bukan bahasa Jawaan,
Mas. Oh, iya. Wajah itu, wajah itu.
Aku lupa namanya dulu apa itu. Jadi gitu, dan dari situ kenal lagi sama namanya wartawan, gimana kerja jurnalis, ya
itu
kan?
Itu sampai kuliah masih?
Iya, selama masa kuliah lah. Itu dari 2012 sampai 1,5 tahun kan di JTV. Berarti sampai 2014 awal. Kalau siaran aku dari 2012 sampai 2015 akhir kalau nggak salah.
Kamu lulus 2000?
Lulus 2017. Nah, dari lulus di radio, akhirnya aku sering kerja sama Radar Jember. Tapi sebagai ini sih pengisi event-eventnya untuk MC-MC-nya gitu.
Off air.
Off air. Dan akhirnya kenal lagi lah sama wartawan kan. Dunianya udah masuknya media-media terus saja.
Padahal kamu kuliah dulu jurusan
ekonomi.
Ya. Kalau namanya manajemen, nah, bagaimana cara mendapatkan uang?
Nah, benar sekali. Ekonomi manajemen, bagaimana memanajemeni keuangan, bagaimana manajemen menata hubungan dengan orang sekitar. Nah,
semua jurusan sih kayaknya emang tujuannya uang.
Iya.
Nah, iya benar.
Fakultas kedokteran ya kedokteran uang lah.
Nah, iya, gimana dari dokter bisa dapat uang kan?
Iya. Gitu. Terus
ya udah, akhirnya 2016. Itu niatnya sih mau menyelesaikan kuliah gitu kan.
karena harus selesai. Tapi ternyata 2016 ada yang namanya Kompas TV Biro Jember. Jadi aku akhirnya goyah lagi, masuklah Kompas TV Biro Jember. Nah, di Kompas TV Biro Jember itu udah kerjanya banyak kontak sama Kompas TV di Jakarta. Jadi yang ngisi berita, yang ngirim-ngirim berita tentang Jember ke Jakarta. Nah, dari situ kenalah sama wartawan-wartawan se-Indonesia, ada grupnya gitu loh. Akhirnya tahu gimana sih kerja jadi jurnalis gitu. Akhirnya kepikiran, nanti kayaknya pas selesai kuliah
mau
jadi jurnalis aja lah, ngelanjutin gitu kan. Nah,
cita-citanya
gitu. 2000 itu 2016 sampai 2017 aku di situ. 2017 luluslah kuliah, ya kan? Kontrak di mana? Kompas TV Biro Jember waktu itu aku selesaiin.
Kontrak berapa lama?
Kontrak aku itu di situ 7 bulan.
Oke.
Kantornya juga di Jember itu.
Kantornya di Jember.
Karena dimana? Beritanya berita Jember ya.
Beritanya berita Jember. Dimana? Ada di daerah
Jawa 16?
Enggak.
Semua
di daerah
Sarwarini? Bukan.
Hayam Wuruk lurus itu ada.
Mangli.
Nah, di daerah Mangli situlah. Jalan Udang kalau enggak salah.
Oh, dekat rumahku dong itu.
Iya. Dari situ. Iya, nah di Jalan Udang itu ada perumahan gitu lah.
Udang Windu apa salah?
Udang Windu, bener. Di daerah situ. Akhirnya karena sibuk juga, kerjanya udah beneran sebagai wartawan tiap hari gitulah.
Kelilingnya?
Nggak keliling sih, udah pasti mana yang mau dicari itu udah pasti. Akhirnya demi yang namanya lulus, aku berhenti setelah 7 bulan. Akhirnya udah lulus, aku bingung kan, aku mau balik lagi kerja jurnalis atau aku mau coba yang lain. Akhirnya apply di beberapa tempat, aku kena di ada satu perusahaan interior gitulah. Aku coba masuk di situ.
Bukan jurnalis ya?
Bukan jurnalis.
Interior.
3 bulan enggak tahan kerja di situ.
Itu posisi di mana?
Posisi di Surabaya.
Surabaya. Ya.
Jadi kayak memang dari orang tua nyaranin kamu kayaknya lebih baik kerja di interior. Luar Jember deh.
Di
luar Jember deh, karena kayaknya peluang
Peluang lebih banyak.
Kalau di Jember ya seperti
tanpa
ini gitu.
Diskreditkan Jember ya.
Maksudnya seperti ini ya, aku akan hidup dengan orang tua, enggak secara
mandiri.
Biar orang tua mikirnya biar mandiri. Tapi kalaupun sebenarnya misalkan aku mikir enggak aku mau di Jember aja, ya sebenarnya enggak apa-apa juga. Cuma orang tua pengennya aku lebih mandiri.
Dan kamu juga mau dong?
Mau banget.
Maksudnya kalau kamu disuruh milih, sorry dipotong. Kalau kamu mau milih di Jember apa di luar, pilihnya di mana?
Di luar. Karena ya namanya jiwa muda pengen kebebasan ya.
Nah, biar bebas. Jangan kayak jadi.
Enggak. Ya biar ada tantangan baru lah, challenge diri sendiri gitu kan. Gitu. Terus ya udah akhirnya nggak betah kerja di yang bukan jurnalis. Akhirnya nyoba lagi masuk ke media. Jadi aku apply ke semua media aku kirim. Aku bikin CV semua media,
kirimin.
Emailnya mana aku kirim di situ, aku sebar. Terus aku dapat panggilan dari beberapa media-media lain seperti waktu itu Trans7, aku sempat tes Metro TV itu sampai tes yang kesekian kalinya, tapi ya di akhir-akhir aku nggak kena. Akhirnya kenalah di liputan6.com, itu website.
Masih punya sertifikat sama ya?
Enggak.
Beda.
Liputan6.com sama liputan6.com.sctv itu beda PT, tapi masih under satu grup besar gitu loh.
Kapitalnya masih sama grup kapital atasnya ya?
Sama grup kapital atasnya gitu. Nah, karena di sebelumnya aku di Kompas adalah reporter video, akhirnya ya udah, meskipun di website aku tapi nggak nulis, aku sebagai reporter video, kerjaanku ya
keliling
cari gambar itu tadi dengan ketentuan yang udah ada gitu.
sampai sekarang
udah pindah juga di liputan6.com tuh 2 tahun
ini pindah karena
pindah karena ingin mendapatkan kesempatan lebih baik.
Oh, berarti atas inisiatifmu?
Inisiatif sendiri, pindah.
Bukan, kan masih satu grup sebenarnya. Kan? Bukan dari kantor yang...
Bukan kantor memutasi aku. Jadi aku dari liputan6.com 2 tahun lebih sebulan, aku pindah ke liputan6 SCTV. Posisinya bukan ada dari kantor.
Dipindah tugaskan?
Dipindah tugaskan, enggak. Aku resign di liputan6.com, aku masuk di liputan6 SCTV karena dapat tawaran baru dalam arti ya secara peningkatan posisi, terus ya peningkatan salary juga ya, nggak memungkirin itu gitu.
Memang manusia harus seperti itu.
Tapi liputan6.com tuh yang KLY itu ya, di undernya KLY ya.
Tapi
sekarang liputan6.com under KLY.
Unik juga sih, bisa dia bisa resign dari perusahaan ini masuk ke perusahaan yang sebenarnya sama.
Jadi sebenarnya aku mau masuk perusahaan lain sih ada, tapi tetap di media juga sih. Cuma ya dari beberapa pertimbangan.
Enggak mau disebut perusahaan.
Enggak, jangan. Perusahaan ini takutnya denda. Sebenarnya ada beberapa media akan aku masukin kemarin setelah resign. Cuma ya setelah beberapa pertimbangan.
Ya udah di situ aja akhirnya.
Ya udah di situ aja gitu.
Terus jadi total berapa lama di Jakarta udah?
Total 3, ini jalan 3 tahun.
Dari kapan?
3 tahun lebih ya?
2016.
Dari Agustus 2017.
Agustus 2017.
2 tahun.
Oh belum, tak lagi 3.
Jalan 3 tahun. Oh, iya. Jalan 3 tahun di Jakarta.
Tapi balik ke yang dulu, internship ya? Internship
balik
waktu
ke mantannya.
Enggak. Internship itu SMA, itu udah ada duitnya gak sih?
SMA gak ada duitnya.
Wih, kerja bakti berarti ya?
Kerja bakti, bukan kerja bakti sih namanya, anak SMA kan menimba ilmu.
Oh iya,
kan.
Iya.
Akhirnya ya udah.
Pengalaman aja lah ya.
Ngejar pengalaman.
Tapi itu banyak yang ikut ya. Kayaknya adik kelasku tuh ada tuh satu tuh.
Ada. Selalu tiap tahun ada.
Siapa lupa aku namanya, Olivia atau siapa gitu.
Oh iya, kamu dulu SMP 4 ya?
SMA 4,
oh SMA 4,
SMA 4. Iya. Udah, tapi dia sekarang kayaknya udah gak, oh dia di itu KIS ya? Di GM
dari tanya GM. Itu Akbar FM.
Oh iya, kayaknya dia di situ udah.
Oh iya, kenal aku sama lu. Ya gitu. Jadi ya kayak dari SMA aku udah memupuk diri di dunia jurnalis, di dunia media lah paling enggak, sampai akhirnya sekarang. Itu sih.
Udah kelihatan berarti dari SMA udah tahu nih maunya seperti apa.
Iya, dari SMA udah terarah ke situ secara tidak langsung.
Enak ya. Jadi mulai SMA udah terarah. Jadi hidupku kayak gini. Beda bos. Aku dulu set gak tahu tuh mau kemana itu. SMA aja maunya dulu basket ya, gak jago banget ya kan. Terus
akhirnya jadi
kayak sekarang.
Aku baru sadarnya juga baru beberapa bulan kemarin sih. Iya ya, aku ternyata tuh terarah dari SMA ya. Siapa yang ngarahin aku gak tahu juga.
Naluri gitu.
Naluri.
Berarti kamu pernah nyebut pengen jadi ini terus.
Nah iya, pernah gak? Kayak misalkan, soalnya kan ada tuh salah satu teman kita itu ada pemain basket nasional, sempat jadi pemain basket nasional sekarang di Prawira Bandung, si Arif Hidayat. Dulu itu dia masih zamannya Friendster, dia bilang kalau basketball is my job. Dan sekarang akhirnya dia sekarang jadi pemain basket. Dan dia bisa menghasilkan uang dari basket. Jadi kalau dulu pernah gak kayak misalkan, wah aku adalah jurnalis terkenal ketika waktu masih kecil.
Kalau waktu kecil sih kayaknya enggak.
Enggak kayak maksudnya.
Maksudnya sampai posting gitu enggak. Cuma waktu kecil itu, waktu SD. SD itu mungkin guruku yang melihat bakatku ya. Jadi dulu waktu SD kan dipilih tuh nyanyi, terus habis itu dipilih kalau pentas main apa. Nah aku tuh nggak pernah kepilih kalau nyanyi, tapi aku dipilih jadi MC waktu SD.
Jadi
kayaknya guruku yang melihat potensi itu ya.
Jadi penampil paling kecil ya.
Akhirnya sampai ke SMP. SMP juga aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik waktu itu. Akhirnya jadi MC kalau acara kayak gitu. Terus orang tua aku pernah sih bilang kayak, kalau dulu banget lah aku SD kayak nonton TV gitu ya,
tuh lo pinter tuh yang kayak gitu tuh gitu
sih. Itunya siapa tuh yang itu?
Itunya tuh aku lupa, tapi pokoknya inilah apa namanya, ada
presenter atau news
reporter mengabarkan berita gitu loh. Kamu mau nggak jadi kayak gitu? Kayak bapakku tuh pernah gitu seingatku lo ya, tapi pas aku kecil. Cuma pas itu kan aku belum tahu mau jadi seorang reporter.
Masuk TV.
Susan present yang boneka.
Bukan. Gak, tapi kalau sekarang nih kan udah di Jakarta 3 tahun. Rasanya gimana? Dulu pernah kepikiran gak sih dari Jember jauh terus masuk ke Jakarta? Pernah berpikiran gue bakal tinggal di Jakarta?
Enggak. Jadi aku tuh dulu memang pengen jadi jurnalis tapi gak di Jember, tapi bukan Jakarta, Surabaya pilihanku. Makanya kenapa setelah kuliah aku ada ngambil kerja di mana? Di
interior.
Tapi di Surabaya, karena aku kepikiran one day aku akan ngelamar jadi jurnalis tapi di Surabaya.
Geraha Pena.
Nah, semua kantor jurnalis tuh aku kirim apply. Aku interview tapi aku enggak kena gitu loh. Yang di Surabaya kok justru yang di Jakarta yang kena. Sebenarnya aku enggak kepikiran untuk.
Tapi sekarang bersyukur.
Bersyukurlah kayak akhirnya aku dapat apa yang aku mau, satu. Dua, di Jakarta tuh gak semenakutkan apa yang aku dulu pikirkan gitu loh. Persaingan
dulu,
pekerjaannya.
Dulu pemikirannya gimana berpikir menakutkan?
Iya, mikir Jakarta.
Ya, yang aku pikirkan itu bukan Jakartanya yang menakutkan, tapi persaingan pekerjaannya. Dalam arti sesama, misalnya nih kayak dalam politik-politik kantornya, karena itu udah tingkat nasional, kayak wah aku kayaknya potensiku sekarang nih bisa nggak ya yang aku IP-nya nggak sampai 3 gitu-gitu.
Oh nggak sampai 3?
3 pas.
Ya jangan disamakan ya, aku nggak sampai 3 ya. 2-3-4 tahun lagi kan.
3 pas IP gue. Jadi kayak wah pasti persaingannya banyak yang lebih
tapi
pinter.
Tapi kan
banyak
itu jurusannya IP3 kan ekonomi kan, waktu jurnalis kan udah nggak perlu itu sebenarnya. Ketika kamu melamar ke profesi yang berbeda sama jurusanmu kuliah, harusnya kan itu udah gak terlalu dilihat dong. Apalagi jurnalis kan mungkin lebih dilihat dari pengalaman, soft skill-nya.
Benar. Yang lebih dilihat itu soft skill dan pengalaman sih. Dan aku merasa kayak sekarang nih, ya bukan sombong sih, maksudnya sekarang sih emang belum apa-apa. Tapi sampai ada di posisi sekarang ini karena melihat soft skill dan pengalaman kerja yang udah aku miliki. Karena pernah nih kemarin waktu mau masuk di kantor baru, aku ditawarin posisi itu karena melihat sebenarnya aku nggak apply posisi itu, tapi kenapa dikasih posisi itu karena melihat dari pengalaman kerja gitu loh. Dan dari situ akhirnya aku mikir, oh iya memang orang-orang tuh dilihat kadang bukan dari ya IP atau apa, dari pengalaman skillnya.
Jadi,
itu sih
ini pertanyaanmu tadi Cap yang bilang bahwa SMA kerja bakti, kerja gak dibayar, ya ini nih hasilnya.
Iya, ini hasilnya.
Bagus ya penutupnya.
Aku terlalu money oriented orangnya.
Gak apa-apa, pancingannya harus seperti itu dulu.
Iya.
Dan gitu.
Sekarang di Jakarta udah 3 tahun. Ada keinginan untuk balik ke daerah asal atau balik ke pindah dari Jakarta?
Gini. Tapi jangan diketawain.
Ya, ngapain itu?
Aku tuh planning pengen jadi bupati.
Bupati mana? Bupati?
Bupati Kendal.
Aku tuh pengen jadi bupati Jember one day.
Suatu saat ketika dia
jadi. Suatu saat. Jadi otomatis dia suatu saat aku kembali. Cuma nggak tahu kapan.
Jadi ketika nanti
suatu. Kayak mungkin 2029 atau tapi masih lama lah.
2029 berarti 10 tahun lagi dong.
Masih, ya kan masih lama.
Berarti suatu saat kalau kamu jadi bupati harus ingat pertama kali kamu bilang pengen jadi bupati di sini nih.
Oh iya pertama kali di sini dan kalian yang bikin aku bilang aku pengen
siapa
jadi
tahu
bupati,
dia dengerin.
Gitu loh. Nah cuma kalau misalnya keinginanku jadi bupati ini kandas suatu saat, berarti tidak ada keinginanku untuk kembali gitu.
Kalau kamu berarti cuma mau pulang atau mau jadi bupati?
Iya.
Oportunis sekali.
Iya.
Lah iya sekarang pekerjaan di sini, aku merintisnya di sini. Kalau misalkan aku nggak jadi bupati atau aku nggak punya ancaman, kalau mau jadi bupati pasti 4-5 tahun sebelumnya kan aku harus kembali ke kota itu.
kalau nggak ada cangan-cangan itu, kalau nggak ada semangat itu, aku mau ngapain?
Ya kenapa pilihnya jadi bupati? Kalau aku ya, aku udah bangun, misalnya udah bangun karir di Jakarta, ketika ditanya pilihan seperti itu, aku mungkin bilangnya enggak. Aku kayaknya kalau bupati sih nggak mau-mau banget. Cuman kalau jadi menteri mau sih. Kan lebih gampang aksesnya harusnya.
Oh iya, iya.
Karena kamu stay di sini, menteri di sini. Walaupun nanti menteri akan Kalimantan, tapi kan sudah di sini kan. Maksudnya aksesnya jalannya lebih gampang tuh.
Untuk aku jadi menteri atau bupati.
Iya.
Kalau ada kewenangan tertinggi yang berbeda. Jadi ketika jadi bupati tuh kayak menteri itu masih kayak pembantu presiden. Nah. Kamu masih jadi pembantu, masih jadi bawahan. Sedangkan kalau kamu menjadi bupati tuh udah kamu
lu jadi raja di situ.
Raja terakhir ya.
Rajanya daerah itu gitu.
Emang kebanyakan orang pasti mikirnya gitu, kenapa mereka balik ke daerah ya karena itu dia akan jadi raja di situ.
Dia akan bangun daerahnya.
Iya. Maksudnya lo yang kamu yang punya wewenang di situ mau apa ya terserah bupati, terserah raja, intinya gitu.
Ya semoga lah ya.
Itu sih yang aku
2029 ya.
2029 atau setelah 2029 berarti 2000 di atasnya lagi lah.
34.
Karena aku kayak belum ikhlas juga untuk meninggalkan pekerjaan yang sekarang di sini kalau seandainya mau ke situ ya. Itu sih.
Mulai kayak kalau dari kita sih paling kalau mau jadi bupati sarannya hati-hati aja lah kalau buat nge-tweet terus posting.
Oh iya iya.
Nah, karena jejak digital itu paling kejam sih.
Itu. Facebook lama udah dihapus mulai sejak 2019 kemarin sih. Itu. Terus untuk alay-alay di Twitter yang belum sih.
Alay enggak masalah sih. Cuman jangan bikin statement terkait agama tertentu.
Oh iya benar-benar.
Terus satu partai tertentu itu akan bahaya karena nanti akan di-capture nih ternyata dulu kamu seperti ini. Kalau netizen kan pada gitu, orang nggak boleh berubah.
Bisa dicari. Aku pun sebagai jurnalis kerjaanku ya seperti itu. Aku nge-stalking orang mulai 2012 dia di mana sampai segitunya sih pekerjaanku dan ya aku tidak tahu cara-caranya.
Iya, oh berarti kamu kerjanya stalking itu ya?
Setiap narasumber yang aku mau temuin aku harus stalking dong untuk dapetin.
Berarti kamu punya fake gitu. Akun banyak gitu?
Pakai sendiri. Serius, tapi aku sampai segitu ya. Bahkan kadang itu sampai terbawa gini loh. Misal nih ya, aku sekarang main sama si Fahmi nih. Sampai kadang itu terbawa, misalkan, oh aku nanti siang mau ketemu Fahmi ya. Aku buka dulu tuh Instagramnya Fahmi. Kalau enggak, aku ketik nama yang lengkapnya Fahmi di Google. Sampai segitunya.
Ya memang.
Terbawa ya.
Kalau cewek itu dari satu story pun dia bisa tahu cerita mulai lahir sampai sekarang.
Itu
loh, itu kelebihan cewek, Bro.
Itu makanya intuisinya jurnalis perempuan tuh kuat di situ. Nah,
makanya intelijen tuh harusnya cewek aja
ya. Kan? Ya bener.
Intelijen negara ya.
Intelijen negara cewek. Bener. Cuman dari satu cerita dia bisa tahu kan.
Tahu.
Ya karena soalnya kalau cowok itu dia cuman nanyanya apa? What? Kamu ngapain? Apa? Gitu. Sementara kalau cewek nanya gimana? Nah kalau udah gimana kan lu harus ceritain yang panjang tuh dari A sampai Z semua harus diceritain.
John Gray bukan sih itu? Hah? Itu kata-katanya John Gray.
Nggak tahu, aku pernah dengar sih. Terus, Cap ada yang mau ditanya nggak?
Aku kenapa sih memutuskan awan jurnalis ini kan kayak entertainment juga ya?
Oh enggak, aku enggak ngambil entertainment.
Maksudnya tentang hiburan kan?
Mungkin maksudnya entertainment itu di depan TV.
Edukasi, hiburan gitu
oh,
kan.
Iya, iya.
Kenapa harus memilih itu? Apa karena memang dunia ini lebih mengasyikkan daripada yang harus di kantor, yang terlepas dunia inilah, dunia televisi ataupun media atau apapun. Kenapa harus milih itu?
Satu ya mungkin yang terbawa arus tadi itu ya. Kedua menurut aku pekerjaan jurnalis itu salah satu pekerjaan mulia juga gitu loh. Bukan berarti pekerjaan lain gak mulia ya, tapi kayak kamu ingin mengubah dunia, ingin mengubah banyak hal, ingin punya dampak yang besar buat orang itu salah satunya dari sebuah pemberitaan atau sebuah karya, baik itu karya tulis, karya video, kayak gitu loh. Dan aku bukan seniman yang pembuat apa gitu kan, tapi paling enggak mungkin dari karyaku meracik sebuah berita itu bisa membuat orang
terbuka sama suatu pengetahuan, terbuka sama ya apa informasi yang dia butuhkan. Itu sih makanya aku menganggap salah satu pekerjaan mulia, kenapa enggak akhirnya aku lewatin pekerjaan ini.
Cukup bagus sih buat calon bupati 2034.
Iya, cukup bagus.
Biar kamu berkaya diri aja gitu.
Cukup bagus.
Aku biar ada pahalanya juga bekerja.
Tapi kamu sorry banget, tapi mau nanya. Kalau kamu tuh dalam tanda kutip banci kamera dong berarti?
Iyalah.
Dari kecil udah kayak
oh,
gitu?
Oh enggak, dari kecil enggak. Aku biasanya pemalu banget dari kecil.
Oh terus gimana perubahannya? Kan sekarang kalau jurnalis harusnya kan dia antitesisnya dari
aku mau baru berani sama kamera tuh SMP. SD aku enggak mau difoto.
Yang ngerubah kamu dari pemalu
jadi enggak pemalu. Iya. Ini sih kayak lihat teman-teman di sekitar kok mereka bisa ya? Pasti aku bisa kayak gitu loh. Terus aku enggak boleh kayak gini. Terus tiba-tiba mungkin di masa puber itu ada kesenanganku yang berubah gitu loh. Kok kayaknya asik ya, mulai ada ketertarikan sama kamera, ketertarikan ngobrol di depan umum. Terus habis
dilihat itu, orang.
Ada secara nggak langsung pemaksaan yang tadi aku bilang kayak guru SD ku nyuruh aku jadi MC kan mau nggak mau aku harus tampil.
Kamu, tapi kan waktu itu kamu punya pilihan buat menolak sebenarnya.
Iya.
Cuman kayaknya kamu waktu itu nggak nolak terus.
Iya namanya jadi anak SD kan gimana ya pak ya, kayak masih ya nggak mungkin untuk bilang tidak kayak gitu gitu loh.
Terus ya, kamu
diarahkan ikut lomba-lomba pas SD itu yang akhirnya terbentuk lomba-lomba kan dulu kayak lomba bercerita apa kalau nggak salah ya. Ya kan ada kamera suruh cerita di depan orang itu sih.
Sebenarnya berarti kamu dulu bukan malu, tapi mungkin belum berani mencoba.
Nah, belum ada yang mengarahkan gitu.
Jadi ketika kamu mau
coba, itu guruku SD ini sekali, apa sih namanya?
SD mana?
Sangat apa ya, mulia menemukan bakatku gitu.
Semua
loh.
Semua guru mulia.
Kayak gitu, kayak si guru SD yang satu ini ya.
SD mana?
Kepatian 16. Kepatian 16 itu sekarang deketnya GM.
Oh iya. Sama Yugo itu.
Ya kalau pulang sekolah banyak.
Bukan, aku bukan kepatian 16. Yugo itu kepatian 16, aku kepatian 17-nya.
Deketan tuh.
Satu komplek.
Ya kalau pulang sekolah banyak orang jemput anak sekolah itu kan.
Iya.
Ya semua sekolah sih sebenarnya.
Semua sekolah itu.
Terus kalau selama ini pengalaman yang paling diinget nih selama jadi jurnalis.
Pengalaman paling diinget, aku ngerjain semuanya aku masih inget sih.
Paling membekas, yang paling bikin ya mungkin yang merubah perspektifmu atau merubah pandanganmu sama sesuatu atau bisa jadi lebih memotivasi atau apa?
Ini sih yang paling melekat tuh ketika liputan membekas tuh aku liputan investigasi penjualan bayi.
Waduh.
Dan itu aku pertama kalinya aku bisa gendong bayi di situ yang baru lahir beberapa jam. Terus habis itu yang aku nggak nyangka, aku kira aku akan gagal di investigasi itu, tapi ternyata aku berhasil menemukan tempatnya, aku berhasil ambil gambar secara tersembunyi itu, terus aku berhasil
wawancara
dengan clear waktu itu. Terus ternyata investigasi itu juga lagi didalami oleh pihak kepolisian ternyata tanpa sepengetahuan mediaku gitu loh. Jadi kayak itu salah satu keberhasilan dan salah satu hal yang bikin oh ternyata di dunia itu ada ya yang sekejam ini menurutku. Dan ya semua yang terlihat mulus di luar ternyata ada cerita-cerita seperti ini dibalik itu semua kayak gitu loh.
Kalau investigasi itu beneran nggak sih? Kalau misalnya dia kayak kalau di TV kan ada itu kan kayak yang kamera tersembunyi.
Investigasinya apa nih?
Enggak semua, maksudnya
berita.
Iya kan investigasi news kan biasanya kalau ada TV kan berarti kan berita kan.
Kalau kayak termehe-mehe itu enggak.
Enggak, bukan.
Aku sudah berusaha enggak nyebut itu loh. Aku udah berusaha enggak nyebut nama program yang barusan disebut.
Nah, itu kan ada tuh yang biasanya tentang pembuatan apa, contohnya
itu, ya, itu beneran.
Itu beneran. Dan itu enggak izin berarti kan ya? Maksudnya enggak. Bukan enggak izin ya, maksudnya
izin dong kan, cuma wajahnya disamarin.
Iya.
Oh, itu tetap izin.
Iya, izin itu disamarin.
Kita dari media tetap bilang gitu.
Iya, ya bilang. Jadi ada investigasi yang dia itu bilang kayak kita dari media ini, kita mau liputan ini. Nah, Anda mau enggak dilihatin wajahnya? Oh, saya enggak mau dilihatin wajahnya, sama saya enggak mau didengerin suara asli saya. Pakai inisial ya. Akhirnya ya udah kita tulis itu. Tapi kita itu izin. Tapi ada memang beberapa investigasi yang mungkin berbahaya ya, yang dimana tanpa izin, misalkan penggerbekan yang tanpa izin lah,
gitu. Ini kalau investigasi itu berarti pasti izin berarti ya?
Izin.
Itu ada kode etiknya nggak sih kalau misalkan ya, kalau nggak izin nggak boleh disiarkan di TV misalkan gitu?
Nah, ada gini.
Kecuali penggerbekan ya.
Iya.
Kecuali penggerbekan ya.
Penggerbekan, terus habis itu gini, misalnya bisa gini, kamu nggak izin sama orangnya ya, misalnya. Tapi tetap aja di situ kamu jangan cantumkan namanya, jangan cantumkan wajahnya.
Lokasinya.
Lokasinya, misalkan nggak sampai detail yang jalan mana, cuma misalkan Bekasi atau apa kayak gitu.
Tapi kan sebenarnya kalau itu sebagai
itu ada kode etik.
Kalau dari narasumbernya yang itu kan dia juga pasti takut dengan itu dimuat di TV, ada kemungkinan dia ketangkep kan.
Ya kalau memang itu suatu kejahatan. Misal nih, aku wawancara PSK, misal nih, diem-diem, ya kan? Aku boleh menyiarkan itu, tapi kode etiknya aku tidak memperlihatkan wajahnya dan tidak cantumkan
namanya kontak person rate-nya
harganya harga.
Tapi kalau polisi aja dikasih tapi kan
kalau polisi
nah, baik itu ke polisi nggak boleh.
Oh nggak boleh. Oh,
privasinya
itu hak privasinya narasumber dan privasinya si media. Jadi kalau misalkan polisi jadi pernah tuh ada teman dari media lain ya, dia nangkep
bukan investigasi dia.
Investigasi, bukan nangkep, enggak ditangkap, masih berjalan kejahatan ya.
Masih berjalan kejahatan.
Iya. Karena
gimana kita mau nangkep ya kan?
Dia investigasi uang palsu. Dia pakai kamera tersembunyi. Nama narasumbernya enggak dicantumkan, terus habis itu wajahnya udah di
samarin.
Jadi dia pura-pura beli uang palsu gitu loh, ya kan? Polisi terus nanya, "Itu di daerah mana, Mas?" Di daerah Bekasi Pak, Bekasi mana? Maaf Pak, saya nggak bisa jawab. Itu hak privasinya narasumber saya. Mas taunya dari mana? Ada Pak yang kenalin saya. Yang kenalin siapa? Nggak bisa jawab saya. Itu udah hak privasinya media.
Tapi polisi bakal stop di situ. Kalau misalkan.
Polisi bakal stop.
Mungkin dia nggak bakal nanya ke situ lagi polisinya.
Oh, iya.
Kecuali gini, mungkin polisi akan nanya-nanya yang, oh di Bekasi, oh daerah mana? Misalkan dikasih tahu, ya udah mereka investigasi sendiri, bakal nemu sendiri, lebih pinter lah polisi daripada
iya sih,
logikanya.
Nah, polisi intelnya banyak coy.
Iya, tinggal nyebutin nama daerah aja udah pasti tahu lah.
Oh berarti nggak boleh ya secara itu
ada kode etiknya,
ada kode privasi ya, oke.
Itu sih itu yang paling inget banget lah sampai nanti. Dan banyak sih sebenarnya kayak liputan bencana, liputan 2 Mei.
Mei. Liputan bencana di mana?
Bencana Bali, Gunung Meletus sama Gunung Agung waktu
erupsi.
Sama gunung mana tuh Medan?
Sinabung
erupsi.
Kamu ketika wawancara di daerah bencana atau di daerah yang investigasi seperti itu kan banyak nih yang wawancara, ketika diwawancara ke pengungsinya gimana perasaannya itu kan kadang kalau
nggak boleh
cuman kan banyak yang seperti itu
nggak kurang pinter aja tuh si
maksudnya? Si ya kan di kalau
kan
di
banyak
reporter gimana bang perasaannya lagi mengungsi udah berapa lama. Sebenarnya tanya berapa lama nggak apa-apa, tapi kalau gimana perasaannya logika aja lah. Ya sedih lah, kayak kemarin tuh aku liputan Lion Air jatuh pas hari pertama dan kita ke tempat apa sih istilahnya
pantai itu
Karawang
bukan ke bandara Suta, tempat keluarga berkumpul itu kan untuk cari data kan poskonya. Ada wartawan tanya gimana perasaannya ibu siapa yang meninggal, ya pasti sedih lah.
Iya, itu pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan
kayak. Dan ya gimana
tapi sebenarnya tapi sebenarnya mereka sebagai jurnalis harus ada kodenya atau ada trainingnya sih, enggak sih ada training dia nggak boleh tanya ini, sebenarnya ini nggak perlu ditanyakan.
Kalau bagaimana perasaan itu bukan tidak boleh ditanyakan, tapi logika aja lah, ayo tolong
etiknya aja etikanya lah,
etika sosial aja gimana sih kayak gitu. Mending mungkin tanya yang lebih
lain,
lebih ini bagaimana informasi yang didapatkan di dalam misalnya gitu.
Tapi kalau secara pertanyaan nggak ada
sebenarnya secara aturan
nggak ada pagu ya bebas aja pertanyaan,
bebas aja cuma pinter-pinter ya.
Sama kalau pas investigasi itu ada ketakutan nggak sih, soalnya kalau kita nih sebagai orang awam ya, aku kan sering jalan bukan investigasi sih, cuman motret di jalan terus ketemu orang ke pasar itu kan kadang mau ngajak ngobrol tuh juga ada rasa sungkan, ada rasa takut dia nggak terima, responnya nggak bagus. Itu ketika kamu wawancara ketemu orang seperti orang asing kan, apalagi yang belum pernah ketemu, ada ketakutan itu nggak?
Kalau orang tiba-tiba kita mintain wawancara gitu di jalan gitu kan, istilahnya ada vox pop, kita ngambil vox pop itu ngambil opini-opini masyarakat gitu kan. Misalkan kita ke deket Bundaran HI gitu kan, memang ada sih pasti orang yang tiba-tiba nggak mau diwawancarai, kayak nggak ya gimana kita pinter-pinternya melobi mereka sih mereka itu sih. Terus tapi, kalau investigasi kamu takut nggak? Takut lah, akhirnya aku pakai nomorku yang lain, fake akun ya. Terus habis itu akhirnya setelah investigasi nomornya aku buang gitu-gitu biar nggak
ngeri juga ya, resikonya juga lumayan sebenarnya.
Nama tapi juga dipalsuin nggak?
Iya, nama palsu kayak misalkan
halo saya Sinta gitu.
Nah iya ada satu
kenapa
sisi
harus Sinta?
Ya enggak, contoh
atau Sinta itu siapa Pak Dwi?
Nggak contoh tapi ya, pakai nama palsu itu kadang di satu kasus gitu.
Misalkan kita sedang tidak mau pura-pura nggak sebagai jurnalis ya, misalkan ya untuk cari info tertentu gitu kan, ya itu sih
kira-kira.
Tapi kantor akan, kalau misalnya ada apa-apa ya kantor akan membackup sih.
Iya dong, kalau nggak
itu Pak
pasti itu Pak juga nggak bakal mau yang ada jadi jurnalis dong.
Iyalah,
tuh nggak dilepas gitu aja berarti ya.
Dan kalau misalkan sampai ada apa-apa pelaporan ke pihak kepolisian misalnya, kita ada dewan pers istilahnya. Dewan pers itu kita nggak bisa dituntut apapun kecuali dewan pers yang memutuskan. Menyenangkan kok sebenarnya, meskipun agak menegangkan gitu pekerjaannya, tapi menyenangkan. Bisa liburan gratis ke luar negeri, bisa
kalau nggak salah ke Cina kan ya,
Taiwan itu, Malaysia
itu dari kantor.
Enak ya, kemana-mana dapat ya, privilege tapi, yang kamu bisa makan di tempat yang mewah harus bayar sendiri, misalnya ini kamu bisa makan gratis. Kamu bisa masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya orang lain nggak banyak boleh. Kamu bisa jalin kedekatan sama orang-orang ternama.
Nah, itu bisa tuh.
Atau bahkan artis-artis mungkin ya, buat orang-orang yang kerja di dunia showbiz kayak gitu-gitu. Banyak privilege-nya gitu.
Cuman yang sebenarnya nggak tiap privilege itu pasti ada resikonya kan?
Iya, ada seperti itu. Terus menyenangkan, makanya aku betah juga dan masih idealis mungkin 5-10 tahun ke depan
masih
pengen jadi.
Ada yang belum kesampaian nggak cita-cita yang dari entah dari jurnalis atau dari hidupmu sendiri yang kamu belum kesampaian?
Ya banyak lah kalau belum kesampaian, tapi kalau dari jurnalis
udah.
Yang belum kesampaian banyak juga sih. Ada beberapa orang yang aku pengen wawancara sih.
Contohnya?
Aku pengen wawancara Prabowo.
Oh, Prabowo. Waduh.
Tapi serius, aku pengen wawancara Prabowo, tapi masalah kehidupan pribadinya dia pengen banget. Di balik dia yang kelihatan tegas, kelihatan itu pengen dapat ini lembutnya Pak Prabowo di mana sih gitu. Pengen dapat karena aku melihat kayaknya ada sesuatu yang luar biasa dari si bapak ini gitu.
Bokep kayaknya waktu itu ada kontaknya kan Prabowo ya. Nanti di share aja.
Oh, iya.
Ada teman kantor Iza Prabowo namanya.
Kan bokep utusan negara.
Aduh.
Ada sebenarnya kalau cuma akses gitu mungkin ada.
Cuma ngomongnya aja tuh. Apalagi ya, sekarang udah jadi menteri juga pasti lebih sibuk dari sebelumnya.
Cuma wawancara menteri itu kadang nggak semenegangkan itu sih kalau aku rasain ya. Aku kemarin 2019 wawancara dua menteri.
Siapa tuh?
Bu Rini, Menteri BUMN, okay. Sama ada Pak Bambang, Pak Penas tuh.
Oke, okay. Bambang Brojonegoro.
Itu justru lebih simpel dibandingkan aku harus wawancara pihak-pihak lain. Karena
contohnya?
Dibandingin wawancara siapa ya? Kenapa adalah salah satu dinas gitu, oh. Kan? Bahkan bayar pernah.
Oh iya?
Gitu.
Untuk wawancara aja bayar?
Untuk kesitunya.
Oh,
gitu.
Ada sih memang.
Kenapa? Oh.
Adalah aku nggak sebut nama lah, siapa itu. Justru menteri itu yang saya lebih terbuka mungkin. Tergantung personalnya sih apa yang dia.
Sebenarnya kan sekarang nih banyak nih yang media-media sebenarnya nggak. Maksudnya media baru yang modelnya kayak startup, dia muncul sendiri. Maksudnya bukan kayak Liputan 6, MCTV kan ada korporasinya tuh. Nah media-media startup ini kan dia juga beberapa udah punya akses tuh ke menteri-menteri atau ke orang-orang penting. Kamu gak pengen bikin seperti itu juga?
Ada keinginan untuk one day bisa bikin media sendiri gitu kan.
Yang gak terlalu...
Itu kalau aku gak jadi Bupati Jember ya.
Kalau yang gak, kan media yang dimaksud juga yang gak terlalu kayak korporat yang harus ada kantor. Yang harus ada badan itunya.
Gak bisa, no.
Gak bisa, harus ada izinnya kan, izin.
Oh ya, oke, okay, izinnya.
Izin sebagai media itu.
Cuman dia modelnya semi kayak semi startup gitu kan, jadi kayak
semi 17 plus.
Yang gak harus baku di layanan tiap hari, kayak ada studionya sendiri.
Iya, cuma sebagai media nasional yang apalagi media yang udah istilahnya terdaftar di Dewan Pers, ya itu pasti gimana pun kinerjanya, bukan kinerja ya, cara kerjanya sama aja. Baik, misalkan gini ya, sebagai misalkan media internasional nih, BBC atau apa gitu yang berada di Indonesia pun mungkin kantor mereka nggak sebesar media-media di Indonesia nasional. Tapi kan cara kerja mereka sama aja kayak gitu.
Kamu ada culture shock gitu nggak sih ketika dari Jember ke Jakarta, ternyata di sini gini ya, aku harus jadi lebih cepat atau aku harus gini?
Oh nggak begitu, karena kalau udah dari Jember udah pindah ke Surabaya kan. Dari Surabaya pindah ke sini itu akhirnya oh gini toh caranya tinggal di kota orang kayak gitu loh. Itu udah ada. Culture shock apa ya di Jakarta ya?
Kalau aku lebih ke bahasa, kayak contoh bahasa. Aku pakai bahasa Indonesia ini capek nih mulutku.
Oh. Gitu ya. Enggak, karena aku udah terbiasa di bahasa Indonesia. Satu itu. Terus paling ini sih tetap lo gue. Nah, pernah aku ngomong aku kamu kan? Enggak, aku tuh dari dulu kadang ngomong aku itu Afrit. Orang tuh melihatnya manja banget sih ngomong aku itu jadi pakai nama gitu kan. Terus akhirnya pakai aku kan. Tapi kalau ngomong aku kayak apa sih aku kamu kayak gitu kan. Cuma akhirnya mikir enggak sih, di semua daerah kalau misalnya kita pindah ke Bali pun kita harus menamakan diri. Kita mungkin ya kita manggil Mas dengan beli. Kita manggil
adaptasinya.
Adaptasi bahasa itu di semua daerah, bukan cuma di Jakarta aja.
Bukan berarti lo panggil pakai lo gua jadi lebih sombong atau
enggak. Enggak, itu hanya karena
adaptasi daerah aja, penyesuaian.
penyesuaian. Nanti kalaupun misalkan aku pindah ke Jogja, mungkin aku jadi harus penyesuaian bahasa mereka juga, manggilnya apa, aku harus ganti juga. Itu aja sih. Cuma aku bahasa Indonesia udah kebiasa, untungnya udah kebiasaan ya.
Mungkin pertanyaan terakhir, aku pengen nanya sih, kamu kan orang media nih. Sebenarnya media tuh harus netral nggak sih? Yang pertama media tuh harus netral nggak sih? Terus yang kedua media tuh harus ikut sebagai mencerdaskan bangsa nggak sih?
Oke, kalau harus mencerdaskan bangsa, ya kalau netral, menurut aku media itu tidak netral, tapi harus independen. Independen itu harus punya ini. Pegangan mau memihak kemana? Jadi media itu harus memihak kepada masyarakat. Masyarakat itu butuhnya kayak gimana? Oh, masyarakat pengen tahu nih.
Apakah akan selalu ke masyarakat?
Lah ya iya. Kenapa harus memihak ke masyarakat? Karena informasi ini kita tuh sebagai penyambung tali dari petinggi ke masyarakat. Informasi-informasi dari petinggi ke masyarakat. Informasi dari daerah terpencil ke masyarakat luas. Makanya kita harus memihak ke kebutuhan masyarakat luas gitu loh. Dan masyarakat luas harus tahu mana yang paling benar, sebenar-benarnya kejadian itu sih. Jadi nggak boleh netral. Kalau netral kan, wah aku nggak enak nih sama petinggi ini, nanti dikira memihak ke masyarakat gitu.
Oh iya, oke.
Jadi nggak netral.
Independen ya.
Independen, harus tahu mau memihak kemana.
Dan memihak ke masyarakat.
Sebagai anak aliansi jurnalis independen ya, aku bilang kayak gitu, Rek.
Ah ya, nggak apa-apa sih. Iya ya, benar sih, maksudnya make sense sih. Udah memang masyarakat juga bukan wajib sih, punya hak untuk dapat informasi yang benar, yang lebih valid, dan itu tugas media untuk salah satunya tugas media untuk kasih informasi itu.
Itu sih.
Oke, mungkin
gitu. Jadi semoga teman-teman kalian yang dengerin ada yang tertarik, mungkin adik-adik kalian untuk jadi
media,
kerja di media, itu pekerjaan mulia, itu pekerjaan menyenangkan, jadi ya gak ada salahnya buat itu dijadikan profesi sebagai hidupnya.
Oke, mungkin itu aja. Thank you ya Frin, udah ngobrol, udah sharing di Persami yang setelah sekian lama vakum. Bukan vakum sih, kita nggak punya materi sebenarnya. Thank you buat sharingnya. Semoga 2029 apa 2034 tadi?
Iya bisa lah. 2034 ya. Semoga jangan lupa pilih Afrin. Semoga gerakan perubahan.
Semoga di 2029 2034 kita masih bisa ngelakuin pilkada langsung ya. Kita nggak tahu siapa tahu ntar sistem berubah segala macem. Ya semoga tetap ada pilkada langsung, demokrasi masih tetap jalan. Semoga bisa wawancara Pak Prabowo dengan
amin.
Sisi keluarga yang pengen digalinya.
Iya.
Semoga cita-citanya tercapai.
Amin.
Oke, itu aja. Thank you buat semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast Persami edisi selanjutnya. Kita belum tahu nih nanti edisi selanjutnya gimana. Yang jelas, thank you udah dengerin. See you.
Dah.